Уважаеми колеги, добре дошли. Както винаги се стремим да отговорим бързо на твърденията на опозицията. Надяваме се и нашите отговори да бъдат своевременно и да ги вземете предвид при отразяване на позициите на всички парламентарни сили в българския политически живот. По отношение на твърденията в пресконференцията на госпожа Корнелия Нинова, можем да заявим, че те не ни изненадват с това, че са неверни твърдения, не ни изненадват с това, че има множество и правни, и логически спекулации. Неприятното е, че започва очевидно осъществяване на стратегия на Българската социалистическа партия за компрометиране на предстоящите два изборни процеса, тези, които са за избор на представители в Европейския парламент и тези, които са за представители и органи в местната власт и местното самоуправление. Нищо вярно не представи на вашето внимание госпожа Корнелия Нинова и колегите, които и помагаха в това изложение. Напротив, изложението беше в голяма степен правно абсурдно и въобще не кореспондираше с статута на внесените законопроекти по отношение на изборния кодекс, както и с направените предложения. Ще започна първо с това, отнемат ли се някакви права. Никакви права не се отнемат. Машинно гласуване е имало до сега и ще продължи да има. Още преди този кодекс, който ние условно наричаме кодекса на Мая Манолова, който е приет, който е обнародван на 5 март 2014 година, и в предния кодекс имаше машинно гласуване и започна първоначално неговото експериментално прилагане, след това прилагане с отчитане на резултатите. Този процес продължава. Казусът, който би следвало да се обсъжда на второ четене от Народното събрание, е само и единствено по отношение на обема, на броя на машините. Госпожа Нинова казва, този закон трябва да се спазва. Да, госпожо Нинова, но как да се спази, не запита Централната избирателна комисия, как да изпратим машини в дипломатическите и консулските представителства, как да изпратим машини на корабите, как да изпратим машини в подвижните избирателни секции. Този въпрос и тези проблеми не са повдигнати от ГЕРБ, макар ние да внесахме законопроекта заедно с колеги от други парламентарни групи. Този въпрос е повдигнат от експертите, от постоянния централен изборен орган. Тя твърди, че всички експерти били единодушни, че машините са панацеята за изборния процес. Напротив, аз ще препомня дългогодишното становище на професор Михаил Константинов, който казва, че ние имаме сериозен проблем с машините, не само с оглед на тяхната доставка и цена, а с оглед на сертифицирането и верификацията и на тяхния софтуер, и на процедурата по отчитане и вписване на резултатите от машинния вод. Не ние, а ЦИК констатира, че при предходните гласувания с машини има случаи, поне 10 случаи, в които са загубени флашките. Аз до сега в дебата винаги съм повтарял на вашето внимание, че машините биха били един икономичен процедурен способ за отчитане на вота, стига да не беше уредбата така, както е установена в изборния кодекс, да имаме пак повторно броение на разписките за машинното гласуване. Тоест, на практика имаме две изборни фази. хем гласуване с машина и отчитане електронно на вота, хем след това секционните избирателни комисии преброяват разписките от машината, като бюлетини ги броят и ги вписват наново в протоколите за проведения избор. Така че машините не пестят време. Машините не премахват риска от манипулация на вота, ако такъв има в секционните избирателни комисии. По отношение на твърдението за два протокола и за това да остане само един, за да се увеличи възможността за достоверност на волята на секционната избирателна комисия, ние вероятно бихме подкрепили. След дебат вероятно бихме подкрепили едно такова предложение, най-малкото за да премахне съмненията. Да, това ще затрудни значително работата на секционните избирателни комисии, ще представлява допълнителна пречка за тях, ще наложи повече време от приключване на изборния ден до тръгване съответно за Общинската избирателна комисия или за Районната избирателна комисия. Но да, след като има такива виждания, ние сме склонни да ги обсъдим и винаги сме били склонни за това. Особено впечатляващо беше твърдението на госпожа Нинова, че ще направят искане за избор на състав на нова Централна избирателна комисия. Уважаеми колеги, дебело подчертавам, че ние не повдигахме този въпрос, за да не оставяме в обществото каквото и да е съмнение, че търсим конюнктурно решение, което да е в полза на управляващите. Да не каже някой, да, ви искате смяна на сегашния ЦИК, който има зад гърба си опит на един мандат, ви искате смяна на Централната избирателна комисия, за да имате по-добро положение, привилегировано положение през следващите два избора. Затова не поставяхме този въпрос. Искам да посоча и следното. По този изборен кодекс е правен един единствен избор на Централна избирателна комисия. Това е избора, който беше проведен през март месец 2014 година по правилата на този кодекс. Вие си спомняте, че в тази процедура доминираха представителите на тогавашното управляващо мнозинство. Ние никога не сме изразявали по какъвто и да е начин отрицателно становище в тази връзка. Ние оспорвахме тогава процедурата във връзка с иновацията, която внесе госпожа Мая Манолова по отношение на така наречената президентска квота в тези избори. В правилата, които разписа 42-то Народно събрание, по настояване на госпожа Манолова, отсъстват правила за публичност на публичен подбор и публично изслушване на кандидатите от президентската квота. Какво направи тогашния президент Росен Плевнелиев? Той изпълни симетрично правилата, такива каквито бяха и за парламентарната квота, за да няма никакво съмнение, че той ще издаде укази за кандидати, които не са били съответно публично обсъдени и публично изслушани. Предполагаме, даже вече от един час, имаме дълбокото убеждение, че тези изявления на лидерката на Българската социалистическа партия целят да подрият изборния процес. Чрез една нова, неподготвена, нестикована, некомпактно и организационно встъпила в правомощията си нова Централна избирателна комисия. Опозицията търси провокации, опозицията не търси честни избори. Ако искаме честни избори, би следвало да делегираме доверие на сегашната ЦИК, впрочем, която е провела множество избори до сега, впрочем и такива, и които ние не сме печелили. Но да разчитаме на обстоятелството, че тази комисия има опит. Да, ние имаме много резерви по отношение на работата на Централната избирателна комисия. Да, ние също бихме искали да се ползваме от новото положение и да увеличим квотата си в ЦИК, защото вече сме управляващи. Но заради политическата целесъобразност и заради честността не сме поставили на въпрос това. Ще ли да уведомят колегите Венецианската комисия? Еми, юристите от Народното събрание бяхме преди две седмици на парламентарна асамблея на Съвета на Европа, където изслушвахме доклад на Венецианската комисия. Нашия проект не е крит, по никакъв начин не е бил укриван от Венецианската комисия. Не чухме нито една забележка от Венецианската комисия за изборния процес в България. Напротив, малко преди това, в зимната сесия, беше приет изцяло положителен доклад за изборите, които са проведени в България от 2017-2018 година. Така че ние не възразяваме срещу това. Смятаме, че като управляваща политическа сила отговорно следваме европейските стандарти в тази връзка. Спекулира се, тъй като стана дълго изложението ми, спекулира се с предложението на колегата Анна Александрова, което предложение предвиждало не знам какво отнемане на права и свободи на българските граждани. Това или е неграмотен прочит на предложенията, или колегите, които са се опитали да ги четат, нищо не разбират от изборен процес. Не искам да продължавам в тая линия, в тая посока, но ще кажа следното. Колегата Анна Александрова внесе тези предложения по мое настояване. Т.е. аз препознавам предложенията и лично се персонализирам с тях. Тези предложения са резюме от работата ни по измененията в административно-процесуалния кодекс. Както си спомняте, ние съществено променихме множество от правилата за родовата и местната подсъдност в административното производство. Да, тези промени би следвало да се отразят и спрямо изборното производство, защото то винаги е част от общото административно производство. Затова в резултат на едногодишната ни работа по административно-процесуалния кодекс, ние възприехме и становището на пленума на Върховния административен съд, и сме го отразили в тези няколко предложения, в които по никакъв начин не се ограничава правото на обжалване. Напротив, уважаеми колеги, правото на обжалване се облекчава, то се довежда по-близо до съответния район, до съответната избирателен район. Това би облекчило жалбоподателите да осъществят своевременно своята защита в едно кратко време. Съвсем неправилно се интерпретира и се твърди, че имало някаква новост по отношение на решенията на обжалването на решенията на Централната избирателна комисия, за които не е постигнато изискуемото от закона мнозинство. Уважаеми колеги, това е традиция в българското изборно право, включително тази традиция се продължава и от кодекса Мая Манолова. Когато няма постигнато изискуемо мнозинство в ЦИК, Върховния административен съд връща решението, казуса отново на Централната избирателна комисия за образно казано второ обсъждане. Ние сме предложили облекчено правило, именно за нуждите на това второ обсъждане, за да може да се стигне до решение. Защото липсата на решение от Централния изборен орган по никакъв начин не помага на спорещите страни и не решава казуса. Тоест, опитали сме се да осветлим една правна нула, която вече да бъде запълнена с реална воля на изборния орган. И тук никой не брои мнозинства. Ние и при обикновеното мнозинство в ЦИК нямаме мнозинство. Тоест, пак никой не търси специално преимущество. Връщам ви и на това. Били натварени обикновените административни съдилища. Ами, на изборите, които предстоят за местна власт, кои административни съдилища гледат споровете като първа инстанция? Ами, пак ги гледат същите административни съдилища, които покриват окръга, областта всъщност. Така че нямаме промяна в правото на жалба. Това, че се изисква да е аргументирана жалбата, това е общ правен принцип, който ние въведахме в гражданското законодателство. И то е поискане на съдебната власт, защото е неуважително, да не говорим колко е тактически неправилно, но не може с една жалба обжалвам просто всичко, да ангажираш съдебната власт без да посочиш аргументи или поне начало на доказателства. Усещам, че моето изложение е дълго, предстои обсъждането на второ четене в правна комисия. Вие не знам дали забелязахте това, но в седмицата, в която бяхме на парламентарна асамблея, правна комисия заседава като работна група точно по тези въпроси. И макар, че ни нямаше трима колеги, но с оглед да се постигне публичност, да се видят всички становища, работната група на правна комисия, заедно с информационно обслужване, заедно с всички ведомства обсъжда тези въпроси, така че нищо ново, което вие не сте могли да чуете, не се е осъществило. Просто БСП имат нова идея и тя е саботаж на изборите. Те искат по всякакъв начин изборите да бъдат провалени. Аз ще спра до тук. Благодаря ви.
Уважаеми колеги, аз само ще допълня това, което господин Кирилов каза. Понеже в пресконференцията на госпожа Нинова се чу една патетика за авторитаризъм, за отнемане на свободата, ще спасява демокрацията. Първо аз ще и припомня, че сегашното правителство има 95 мандата, или по-скоро ГЕРБ има 95 мандата от 240 в парламента и управлява в коалиция. Няма никъде по света и никога не е имало подобен авторитарен режим, който да управлява коалиционно и да няма мнозинство в парламента. На всичкото отгоре имаме президент, който е опозиция. Няма такъв авторитарен режим, при който друга институция играе ролята на опозиция. Трето, и това за сведение, освен на госпожа Нинова и на някои великолепни анализатори в българския обществен живот, които твърдят, че БСП имали по-голям потенциал в селата. В рамките на този мандат са проведени 21 частични избора. От тях, забележете, 9 авторитарната партия, както ни нарича госпожа Нинова, печели 9 от 21. А БСП печели 1. Просто защото в огромна част от тези населени места нямат структури и не могат да издигнат кандидат кмет. За което естествено сме виновни ние, вероятно. Затова на нас днешната пресконференция ни прилича на една тренировка за следизборния конгрес на БСП. Когато госпожа Нинова ще трябва да отиде и да обясни на своите съпартийци защо са загубили още веднъж изборите. От сега те твърдят, че изборите са фалшифицирани. При положение, че нито и има и предизборна кампания, нито изобщо има някакви... Не е в дневния ред все още тази тема. Да не говорим, че и самите избори не са минали. И ще й припомня още нещо. Сегашното авторитарно управление управлява след проведени демократични парламентарни избори, които бяха организирани от служебното правителство на президента на Българската социалистическа партия, господин Румен Радев. Как така бяха спечелени тези изключително прозрачно организирани от този изключително прозрачен човек? От нас. Затова смятаме, че всички тези неща, които бяха изговорени днес, част от тях и неразбираеми и дълбоко тясно специализирани, имаха една единствена цел. Да кажат, ако загубим, защото те вече си го мислят, не сме загубили, защото сме сбъркали, както госпожа Нинова сбърка в предишната предизборна кампания, и заради това ги загубиха изборите. А защото ГЕРБ са фалшифицирали изборите. И още нещо. Понеже стана въпрос и за Венецуела. И днес заради тяхната пресконференция по принцип. Парламентарната група на ГЕРБ подкрепя позицията на българското правителство и застава зад нея, защото това е една нормална позиция на една европейска страна, каквато е България. Считаме, че българският президент допусна политически гаф, дали от некомпетентност или от някакви ангажименти, които е поемал, с една позиция, която подронва авторитета на България. Не за друго, а защото България на първо място е европейска държава. С тази позиция на правителството ние подкрепяме нашите европейски партньори, каквито са Испания и Португалия, например, които са най-активни по тази тема и които ни подкрепиха по отношение на пакта Макрон. И понеже господин Радев беше в Португалия наскоро, не знам защо оттам даже не обяви позицията си по отношение на Венецуела. Затова ние държим господин Радев да обясни следното. Каква е защитата на българския национален интерес в неговата позиция? Защитата на българския национален интерес в позицията на правителството е изключително ясна. Ние се солидаризираме с държави, които се солидаризират с нас по важни за нас въпроси. Затова и нашата позиция е такава. Какъв е мотива на господин Радев извън опазването на световния мир, към който той вероятно е поел някакъв глобален ангажимент? Извън тези негови глобални игри за решаване на конфликта в Венецуела, какъв е малкият български интерес в неговата позиция на президент? Защото ние не го виждаме. Напротив, виждаме една позиция, която ни лишава от авторитет. На всичкото отгоре вътре има и призив за разграничаване от Европейския съюз. За нас това не е най-важното нещо, което и БСП, и президента, защото пък БСП, вероятно разбирайки, че се влиза в тежък политически гаф, днес ако забелязахте, те не застанаха зад позицията на господин Радев. Другият въпрос, че не успяха да вземат позиция. Те били за мирно решаване, ние да не сме за военно решаване, и ние сме за мирно решаване на въпроса. Само, че те питат ти каква е твоята позиция, а не дали си за мирно решаване или за военно решаване. Това е симптом, че тези хора не могат да вземат ясна европейска позиция. И ако те управляваха държавата днес, България щеше да изглежда изключително нелепо и смешно, не само пред очите на своите партньори в Европа, но и пред очите на третите страни в тези процеси. Да не говорим конкретните загуби на какво ще се изчисляват. Защото едните са за мирно решение, а пък в президентството са за поддържане на диалога между управляващите и опозицията, забележете, в Венецуела, а не в България. Защото в България няма нужда от такъв диалог според президента, но в Венецуела има. ако искат да се кандидатират за президенти на Венецуела следващия път и за управляващи на Венецуела. За нас е важен български интерес. И български интерес е защитен в нашата позиция и в позицията на правителството.
Просим към господин Кирилов. Това означава ли, че европейските избори ще бъдат проведени с ЦИК, който е изтекал мандат?
Аз споменах в изложението до сега, че има множество конституционни решения по множество поводи във връзка с мандата на отделни органи. Константната практика на Конституционния съд е, че органа има пълномощие до провеждане на нов избор и до встъпване на новоизбраните кандидати, т.е. до сформиране на новия състав. Това е тезата за непрекъснатия мандат. По отношение на намеците, които бяха за времето, искам да кажа, че на времето госпожа Мая Манолова доста повече си е забавила от нас. Ето, виждате, че на свое заседание на 17 март 2014 година е било проведено изслушването на тогавашните кандидати при мандат, който изтича на 26 март. Така че, погледнато като хронограма, като време, ако Народното събрание реши, има време да се направи и процедура по номинация, има време и за публично изслушване, публични номинации за публично изслушване на кандидатите. Принципният въпрос е, ще заложим ли изборните производства през тази година, два избора на брой, в един чисто нов състав, на чисто нов орган, който няма да има време дори да спази законовия срок от 60 дни, за да се направи изборната хронограма. И защо ни е това? Трябва ли да правим този експеримент? Ако опозицията наведе смислен, а не аргументи от това естество, нека да се проведе едно сериозно обсъждане по този въпрос. Но обществото трябва да знае. Каквото и решение да вземе, обществото трябва да знае и да участва в този дебат. Валидни ще бъдат изборите и европейските, и местните, ако бъдат осъществени от този състав на Централната избирателна комисия. ГЕРБ не е обсъждал това твърдение на опозицията, което е от не повече от час произнесено. Аз ви казах всички наши аргументи до този момент, защо ние не сме поискали стартирането на тази процедура още през декември месец с нашите предложения.
Господин Кирилов, Радио ОК 2, Деница Гацинска. Вчера госпожа Елена Йончева внесе сигнала си в представителството на Европейската комисия в София, но там няма опис на ОВАП, той е в Брюксел. Днес БСП говорят за Венецианската комисия. Може ли да обясните ролята на тази комисия, за да не се заблуждават хората, че тя решава българските закони? И как ще коментирате поредното вето на президента Румен Радев върху закона за личните данни? Благодаря.
Ами, аз се надявам, че поне днес не са тръгнали към площад Гарибалди да внасят нотификация на Венецианската комисия. Не знам защо са го внасяли вчера в представителството на Европейската комисия. Правно обяснение няма. Тоест би следвало, ако колегите са подготвени, да знаят как да адресират този сигнал. Впрочем, и в България има кореспондентни органи на ОЛАФ, има специална дирекция, която работи в координация с ОЛАФ, казва се АВКУС, нейният адрес съвсем различен, но явно се е търсил така театралния ефект, вместо да се, да се дири смисъла. По отношение на нотификацията на Венецианската комисия, вижте, Венецианската комисия е формат, създаден от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Във връзка с работата по създаване на стандартизирани правила, наречени добри практики за изборния процес. Това са колеги юристи, които най-често са били конституционни съдии или са преподаватели по конституционно право. Действително в този състав държавите изпращат по един свой представител, който познава тази материя. Така наречената Венецианска комисия, т.е. Комисия за развитие на демокрацията чрез право, представи доклад, за който ви споменах. Той беше с много интересна тема на последната асамблея, за ролята на масовите, на медиите за честни избори. И акцента беше за това, че действително медиите са свободни, но би следвало да съобразяват правилата на изборния процес и да не злоупотребяват конюнктурно с тези правила в интерес на едни или други участници. България не беше коментирана в този доклад по негативен начин. Регулярното наблюдение от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа се осъществява чрез мониторингови доклади за всеки вид отделен избор. И аз ви казах, че на предходната сесия на асамблеята беше обсъждан двугодишния доклад за България. Вие може да го намерите и на страницата на ПАСЕ, може да го намерите и назад във времето, като по-стари ваши публикации и изследвания. Не се наблюдават проблеми в изборния процес. Имаме няколко теми, които се пренасят във времето. Вие знаете, че едната от тях е за майчиния език. Другата тема ние бяхме повдигнали през 2016 година в парламента, но тя не получи подкрепа. ГЕРБ я повдигна тогава, точно за да изпълни препоръките на ПАСЕ, за гласуването на лишените от свобода. Тази препоръка в един момент България би следвало да я изпълни. Общо взето, това са насоките и предстоящите задачи, които следва да решиме. По отношение на ветото на президента, вижте, то стана традиция да имаме указ, с който се налага вето. Запознах се с закона за защита на личните данни в последната му редакция, така както беше приет от Народното събрание в края на месец януари. Тук ви гарантирам, моя прочит на член 25D е, че това е максимално добрия баланс, който може да се постигне между свободата на изявлението и защитата на личните данни. Бъдете спокойни, че лицата, които заемаме висши длъжности, по никакъв начин не сме привилегировани спрямо вас или спрямо другите лица. Изрично в текста се казва, че лицата по член 6 от антикорупционния закон, т.е. това са лицата, които вие добре знаете като публични личности, високите етажи на властта, не сме защитени от такъв стандарт на защита на личните данни, което да ви препятства по какъвто и да е начин да разследвате разследвате политиците и държавните служители. Възприете са гъвкави критерии. Тези критерии са препоръчени на България от Съда на Европейския съюз. Те са динамични и дават абсолютната свобода на вас, журналистите, и гъвкавост да съобразявате публичния интерес както и интереса на този, който дори за момент сте решили, че трябва да бъде унищожен. Все пак, може би, пазете децата, ако нас не ни пазите. Посочвам също така, че в работата на водещата комисия, Комисията по вътрешен ред и сигурност, повече от 2 месеца работила работна група с участието на всички представители на институции, регулаторни органи и ваши представители. Тук е важно да посоча, че има писмо за подкрепа, становище за подкрепа от АБРО, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори. Така че тези текстове са резултати от труда и участието на вашите представители. Да, ако трябва да се манипулира, винаги може да се каже, вижте, тук вече няма свобода на словото. Благодаря.
Господин Кирилов, т.е. да продължа мисълта ви, вие смятате, че няма текстове, които ограничават свободата на словото, т.е. не се въвежда цензура, така ли?
Точно така смятам и даже категорично съм убеден в това. Няма нито един императив, забележете, и 9-те критерия, и 9-те критерии ги съобразявате ви. Разследващите журналисти, пишещите журналисти, те са изцяло във вашата власт, а не в субекта на разследване и отразяване. Ще почна отзад напред. Точно това правно решение, къде го е проведяла колежката Нинова и Крум Зарков, не мога да ви кажа. ГЕРБ не сме правили такова предложение и това не е вярно. Това общо взето, и целта и идеята е да се замажи и да се обърка хипотезата с невзето решение на ЦИК и да се пренесе към секционните избирателни комисии. Това не е наше предложение. Но това е технически въпрос, който ние сме готови да го обсъдим в дебатите на второ четене. Има много такива технически въпроси, които ние умишлено не ги поставихме. За да не се разширява пак дебата. За да не се стига пак до параноя или до злоупотреби. По отношение на предложението, което колегата Анна Александрова внесе, не съм го подписала, защото физически не можех да го подпиша и затова по телефона я помолих, но по мейл разполагах с последните редакции, така както ние правихме няколко редакции на база дебатите в работната група за АПК. След това поискахме и допълнителни становища и проверки от Върховния административен съд. По тази причина одобрих мейла, одобрих текста и помолих колегата Анна Александрова, ако не възразява, да се присъедини към мен.